Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, The Fearless Organization oleh Amy C. Edmondson ialah buku pengurusan dan tingkah laku organisasi yang menghuraikan mengapa keselamatan psikologi penting di tempat kerja. Edmondson, Profesor Kepimpinan dan Pengurusan di Harvard Business School, membina hujahnya daripada penyelidikan panjang tentang pasukan, pembelajaran dan inovasi. Maksud keselamatan psikologi di sini bukan suasana kerja yang sentiasa selesa atau kebebasan daripada standard tinggi. Ia ialah keyakinan bersama bahawa seseorang tidak akan dihukum atau dimalukan apabila mengemukakan idea, bertanya soalan, menyuarakan kebimbangan atau mengakui kesilapan. Buku ini meneliti akibat budaya takut apabila pekerja memilih diam walaupun melihat risiko atau mempunyai maklumat penting. Ia kemudian menawarkan kerangka praktikal untuk pemimpin membina ruang dialog yang lebih terbuka sambil mengekalkan accountability dan tuntutan prestasi. Dalam ekonomi berasaskan pengetahuan, hujah utama buku ini jelas, bakat sahaja tidak mencukupi jika organisasi tidak benar-benar mendengar apa yang diketahui oleh pekerjanya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, keselamatan psikologi ialah kebebasan interpersonal untuk bersuara. Edmondson membezakan keselamatan psikologi daripada kepuasan kerja, kepercayaan peribadi atau budaya yang terlalu lembut. Tumpuannya ialah risiko interpersonal yang kecil tetapi kerap berlaku dalam kerja harian. Contohnya, seseorang mungkin takut kelihatan tidak tahu apabila bertanya, takut dianggap negatif apabila mencabar keputusan atau takut dipersalahkan apabila melaporkan masalah. Apabila risiko ini dirasakan tinggi, diam menjadi pilihan yang kelihatan selamat bagi individu walaupun merugikan pasukan. Konsep ini penting kerana banyak tugas moden memerlukan maklumat yang tersebar antara individu. Seorang jururawat mungkin nampak tanda bahaya yang tidak disedari doktor. Seorang jurutera mungkin mengenal pasti kelemahan reka bentuk sebelum produk dilancarkan. Dalam konteks organisasi di Malaysia juga, kecenderungan menjaga air muka, menghormati hierarki dan enggan menyanggah pihak atasan boleh menjadikan isu ini lebih ketara. Rasa hormat tidak semestinya masalah, tetapi ia menjadi masalah apabila hormat ditafsirkan sebagai tidak boleh bertanya atau tidak boleh berbeza pandangan. Keselamatan psikologi tidak menjanjikan bahawa setiap cadangan diterima. Sebaliknya, ia memastikan cadangan boleh dikemukakan dan dinilai berdasarkan merit. Pemimpin masih boleh membuat keputusan tegas, menolak idea dan menetapkan standard. Bezanya, pekerja tidak perlu menyembunyikan keraguan atau kesilapan demi melindungi kedudukan diri. Kedua, budaya takut menukar kesilapan dan risiko kepada maklumat yang tersembunyi. Salah satu sumbangan utama buku ini ialah penjelasan bahawa kegagalan tidak semuanya sama. Ada kegagalan yang boleh dielakkan, seperti tidak mengikuti prosedur yang jelas. Ada pula kegagalan yang berlaku kerana kerumitan sistem, ketidakpastian atau percubaan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu. Jika organisasi melayan semua kegagalan dengan hukuman yang sama, pekerja akan belajar menyembunyikan berita buruk. Akibatnya, pengurusan menerima gambaran yang terlalu positif sehingga masalah menjadi lebih mahal dan sukar diperbaiki. Edmondson menunjukkan bahawa kesunyian organisasi bukan bukti semuanya berjalan lancar. Ia boleh menjadi petanda pekerja telah membuat pengiraan sosial, iaitu kos bercakap lebih besar daripada manfaatnya. Dalam operasi keselamatan, perkhidmatan pelanggan, teknologi atau sektor awam, maklumat barisan hadapan sering menjadi amaran paling awal. Jika laporan insiden, aduan atau kelemahan proses diketepikan, organisasi kehilangan peluang untuk membetulkan punca sebelum berlaku krisis. Namun, buku ini tidak menyamakan keselamatan psikologi dengan alasan untuk kecuaian. Kesilapan yang boleh dielakkan tetap perlu dianalisis dan diperbetulkan. Perbezaannya ialah tindak balas bermula dengan rasa ingin tahu, bukan tuduhan automatik. Soalan seperti apa yang berlaku? Apakah keadaan yang menyumbang dan apakah yang sistem boleh ubah lebih berguna daripada mencari individu untuk dipersalahkan semata-mata? Pendekatan ini menjadikan pelaporan awal sebagai sebahagian daripada pembelajaran, bukan ancaman kepada kejaya. Ketiga, prestasi tinggi memerlukan keselamatan psikologi dan accountability yang sama kuat. Buku ini menolak salah faham lazim bahawa organisasi yang selamat dari segi psikologi akan menjadi kurang tegas. Edmondson menguraikan bahawa keselamatan psikologi dan accountability ialah dua dimensi berbeza. Apabila kedua-duanya rendah, pasukan cenderung berada dalam zon tidak peduli, dengan sedikit pembelajaran dan sedikit dorongan untuk mencapai hasil. Accountability tinggi tetapi keselamatan rendah pula mewujudkan zon kebimbangan. Orang bekerja keras tetapi takut mengaku tidak tahu, takut meminta bantuan dan takut membawa isu yang boleh menjejaskan imej mereka. Keadaan yang paling produktif ialah apabila standard kerja tinggi dan orang juga selamat untuk bersuara. Dalam zon ini, ahli pasukan boleh mengakui bahawa mereka memerlukan penjelasan, mencabar andaian, atau melaporkan kemajuan yang tidak memuaskan tanpa dianggap lemah. Ini sangat relevan kepada pasukan yang mengendalikan projek digital, hospital, kilang atau pelaksanaan dasar kerana masalah sebenar jarang selesai hanya dengan arahan dari atas. Sebaliknya, keselamatan tinggi tanpa kejelasan tentang mutu, tarikh akhir dan tanggungjawab boleh menghasilkan zon selesa. Hubungan mungkin baik tetapi prestasi tidak semestinya kukuh. Oleh itu, pemimpin perlu menyatakan tujuan kerja, standard serta peranan dengan jelas. Mereka juga perlu mengundang maklum balas tentang halangan dan risiko. Inti hujah Edmondson ialah keterbukaan bukan lawan disiplin. Keterbukaan membolehkan disiplin diperbaiki apabila realiti kerja berubah atau apabila pelan asal terbukti lemah. Keempat, pemimpin membina suasana selamat melalui cara mereka membingkaikan dan memberi respons. Edmondson memberi perhatian kepada tindakan kepimpinan yang boleh diamalkan. Bukan sekadar seruan, supaya menjadi lebih baik. Langkah pertama ialah membingkaikan kerja sebagai sesuatu yang mempunyai ketidakpastian, saling bergantung dan potensi untuk belajar. Jika pemimpin bercakap seolah-olah semua jawapan telah diketahui, pekerja akan menganggap soalan sebagai tanda kegagalan. Sebaliknya, apabila pemimpin mengakui kerumitan tugas dan had pengetahuan sendiri, mereka menjelaskan mengapa pandangan daripada pelbagai peranan diperlukan. Langkah seterusnya ialah mengundang penyertaan dengan soalan yang nyata. Soalan seperti apakah yang kita mungkin terlepas pandang, di mana risiko terbesar. Atau siapa melihatnya dengan cara berbeza, lebih berguna daripada permintaan umum untuk maklum balas. Dalam mesyuarat, pemimpin juga perlu memastikan suara tidak hanya dikuasai oleh orang paling kanan pangkat atau paling lantang. Ini mungkin memerlukan giliran bercakap, ruang maklum balas bertulis atau perbincangan awal dalam kumpulan kecil. Akhir sekali, respons terhadap berita buruk menentukan sama ada jemputan itu dipercayai. Pemimpin tidak perlu bersetuju dengan semua pandangan, tetapi perlu menghargai keberanian bersuara, bertanya untuk memahami dan menerangkan keputusan yang dibuat. Respons defensif, sindiran atau menyalahkan orang di hadapan rakan sekerja boleh memusnahkan kepercayaan dengan cepat. Dalam budaya kerja yang mementingkan pangkat, tingkah laku harian pemimpin menjadi isyarat paling kuat tentang sama ada keterbukaan benar-benar dialu-alukan. Akhir sekali, pengukuran dan pembelajaran berterusan mengelakkan keselamatan psikologi menjadi slogan. The Fearless Organization turut menekankan bahawa budaya tidak boleh dinilai hanya melalui niat baik pemimpin. Edmondson memperkenalkan set soalan tinjauan untuk menilai persepsi keselamatan psikologi dalam pasukan. Secara asasnya, soalan itu meneliti sama ada ahli pasukan boleh membawa masalah dan isu sukar sama ada kesilapan digunakan untuk menentang seseorang serta sama ada bakat dan sumbangan unik mereka dihargai. Pengukuran begini tidak memberi jawapan mutlak tetapi ia membantu menukar tanggapan kabur tentang budaya kepada perbualan yang boleh diperiksa. Cara menggunakan hasil tinjauan amat penting. Skor rendah tidak sepatutnya menjadi alasan untuk mengenal pasti atau memalukan individu. Sebaliknya, ia patut menjadi titik mula untuk bertanya pola apa yang sedang berlaku. Mungkin mesyuarat terlalu dikawal oleh ketua, mungkin kesilapan lampau diurus secara menghukum atau mungkin pekerja baharu belum diberi ruang menyumbang. Menggabungkan tinjauan dengan pemerhatian terhadap tingkah laku sebenar seperti siapa yang bercakap dan bagaimana bantahan dilayan menghasilkan diagnosis yang lebih berguna. Buku ini juga mengingatkan bahawa keselamatan psikologi bukan projek sekali siap. Pertukaran ketua, tekanan sasaran, penyusunan semula atau krisis boleh mengubah suasana pasukan dengan pantas. Organisasi perlu mengulang amalan mendengar, menilai dan membaiki proses. Nilai sebenar pengukuran bukan pada nombor semata-mata tetapi pada disiplin untuk melihat realiti sosial yang sering tidak muncul dalam laporan prestasi biasa. Kesimpulannya, The Fearless Organization paling sesuai dibaca oleh pengurus, ketua pasukan, profesional sumber manusia, pemimpin projek dan sesiapa yang bekerja dalam persekitaran yang memerlukan koordinasi serta pembelajaran berterusan. Ia khususnya berguna bagi organisasi yang bergantung pada kepakaran pekerja barisan hadapan termasuk sektor kesihatan, teknologi, pembuatan, pendidikan, perkhidmatan kewangan dan agensi awam. Pembaca tidak akan mendapat formula segera untuk menjadikan semua orang berani bersuara. Sebaliknya, mereka memperoleh bahasa yang tepat untuk mengenal pasti mengapa pasukan berdiam diri serta prinsip yang munasabah untuk mengubah respons kepimpinan dan reka bentuk perbualan harian. Kekuatan buku ini berbanding banyak buku budaya organisasi ialah ketegasannya memisahkan keselamatan psikologi daripada sikap terlalu memanjakan pekerja. Edmondson tidak menyarankan pemimpin menurunkan standard atau menerima semua pandangan tanpa soal. Beliau menghubungkan keterbukaan dengan keperluan untuk belajar, mengesan risiko dan mengekalkan accountability yang tinggi. Kedudukan ini menjadikan buku tersebut praktikal untuk pembaca yang bimbang. Budaya terbuka boleh melemahkan prestasi. Buku ini juga menonjol kerana asas penyelidikannya dan kerana ia memberi tumpuan kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan. Cara pemimpin membingkaikan ketidakpastian, jenis soalan yang diajukan dan respons terhadap kesilapan semuanya boleh dinilai serta diubah bagi pembaca di Malaysia. Nilainya terletak pada keupayaan menilai sama ada rasa segan dan hormat dalam organisasi telah membantu kerjasama atau sebenarnya menghalang maklumat penting daripada sampai kepada pembuat keputusan. Jika anda ingin menyokong emisi Edmondson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.